Zoti kryeminist, a mund të tregoni dëgjuesve të Radio Vatikanit cila është Shqipëria që i tregua Tatit Shenjtë?
Ishte një emocion vlerësoni si posaçëm, audienca përballë Papa Franceskut, një qenie që e mishron njeriu në formën e vet më mbreslënëse. Dhe biseda ishte jashtëzakonisht më e lehtë se çunë e mendoja për shkak të emocionit takimit. Folëm për Shqipërinë sot, folëm për Shqipërinë dje, folëm për martirizimin e klerit katolik në Shqipëri, padyshim për periudhën e zez të shtukjes së qindra e mira tempujve, qindra mira veprave, arti e libra shvetar në zjarin dhe hekurin e regjimit komunist. Folëm për rajonin, për paqen, për vitin 2014, si 100 vjetori i luftës parë botërore që shpërtheu në Ballkan dhe që është viti e parë që gjen Ballkanin pas një konflikt. Dhe sigurisht folëm edhe për Kosovën, për perspektivën europiane të shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë dhe për perspektivën europiane të gjithë Ballkanit.
Shqipëria është një periferi dhe Papa Francesku njihet si papa i periferive. Evropa e shikon Shqipërinë dhe inkurajon që të ecë përpara, por megjithatë ne duhet të jemi realistët ta pranojmë situatën tonë periferike në Evropë. A e ftuat papën ta vizitoj këtë periferi të Evropës?
Sigurisht i folëm edhe për vizitën e mundshme të papës në Shqipëri, pikërisht në kuadrin e këtij ndryshimi historik që ka ndodhur për rajonin, që sot është një rajon paqe, po ku në asnjë mënyrë paqja s'duhet marrë si edhe një herë përgjithmonë, por për paqen duhet të gjithë bëjnë një përpjekje, jo vetëm për ta promovuar, por edhe për të dhënë përmbajtjen e një bashkëpunimi rajonal, një bashkëpunimi ekonomik, një bashkëpunimi social dhe përmbajtjen e një integrimi real të gjithë Ballkanit në Bashkimin Evropian.
A morët një mesazh të veçantë nga Tatit Shenjtë për Shqipërinë?
Ishte e përsëris një takim plot dritë dhe dashuri dhe përmasa njerëzore e takimit ishte mbreslënëse si asnjëherë tjetër, ndërkohë që pa asë më të vogël ndryshim ndjeva një interesim të thellë dhe të sinqertë të Tatit Shenjtë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ashtu si kundër, s'kam pse fshe pata një emocion shumë të fortë kur papa bekoi dhe fëmijën në barkun e gruas time.